วันนี้จะนำภาวนานำเจริญสติภาวนาการภาวนานั้นให้นั่งตัวตรงๆจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้นะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าเราสัมผัสความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยไอ้ตรงนั้นเรียกว่าสติมันจะแผ่ซ่านแผ่ซ่านมีจำนวนมากเลยนะสัมผัสตรงนี้ได้โมทนาด้วยมันก่อนไปบรรยายที่ศาลก็เอาเรื่องสติเนี่ยไปสอนเอาของหลวงปู่ดุลมาสอนที่หลวงปู่ดุลบอกว่าตัวรู้นี่แหละคือสติตัวรู้นี่แหละคือสติหลวงปู่ดุลจะสอนนั่งสมาธิไม่เหมือนพระองค์อื่นนะท่านจะสอนให้รู้อยู่กับที่มันก็คืออันเดียวกันกับการหายใจเข้าและรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับรู้อยู่กับที่เนี่ยมันคืออันเดียวกันหายใจเข้าลึกๆสบายๆไม่ต้องกังวลไม่ต้องเคร่งครัดเคร่งเครียดสบายๆอาวุธการภาวนาที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ตรงที่ปลายจมูกเราที่แหละคือลมหายใจหายใจออกยาวๆหายใจแล้วให้มันรู้สึกผ่อนคลายสบายให้มันสบายแต่อย่าไปติดที่ความสบายเพราะความสบายไปเป็นสุขเวทนาอย่างหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงการภาวนาวางทุกอย่างไว้นะนอกใจคนสัตว์สิ่งของการงานทุกอย่างวางไว้หมดให้มาสนใจแต่งานเฉพาะหน้าของเราคือการภาวนาการทำความรู้จักกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการทำความรู้จักกับสติหายใจเข้าลึกภาษาอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆ ก็คือหายใจยาวหายใจยาวให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจสั้นก็ให้รู้นะเข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้นะแต่ไม่ต้องตามลมหายใจไปเราไม่เอาสมถะเราไม่เพ่งลมเราลมหายใจเนี่ยนำไปสู่การรู้จักกับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มันแผ่ซ่านออกมาแผ่ซ่านออกมาผู้ใดจับความแผ่ซ่านได้เนี่ยจับความรู้สึกตัวได้เนี่ยผู้นั้นก็พบพุทธะนะเพราะพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ก็คือรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลตื่นขึ้นมาถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานคืออะไรก็คือความแผ่ซ่านของจิตของสารพางที่แผ่ซ่านเนี่ยก็เรียกว่าเบิกบานพุทธะอยู่ตรงนั้นสติก็คือพุทธะศาสนาพุทธก็คือศาสนาของสติศาสนาของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ จิตก็คือพุทธะจิตก็คือพุทธะจิตกับสติก็คืออันเดียวกันนั่นแหละตามความรู้สึกตัวอยู่เสมอยู่กับความรู้สึกตัวให้มากนะอยู่กับอารมณ์ไม่น้อยอารมณ์ไหนจะผ่านมาก็มันผ่านไปเราไม่สนใจไม่วิ่งตามไปไม่ไปต่อล้อต่อเถียงนะให้มันจบอยู่ที่รู้เนี่ยแค่รู้ก็คือรู้อยู่กับที่รู้สึกตัวถ้ารู้ได้เนี่ยอยู่ได้ในจิตมันจะนิ่งแต่ไม่ใช่นิ่งแบบเฉยนะไม่ใช่นิ่งแบบฌานมันจะนิ่งแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมนิ่งแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขมีปิติอยู่ในตัวอยู่ตรงนั้นถ้าเราประคองสติไว้ได้นานเนี่ยเราจะพบความสุขอยู่ตรงนั้นเพราะว่าใจเนี่ยเปลี่ยนที่อยู่จากอารมณ์มาอยู่กับความรู้สึกตัวได้มาอยู่กับสติได้ใจที่เคยรุ่มร้อนวุ่นวายก็จะเป็นใจที่เยือกเย็นสงบสว่างการภาวนาในสติสำคัญเหนือสิ่งใดทั้งหมดนะไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นสมถะมันจะเป็นวิปัสสนาไม่ต้องสนใจขอให้แม่นสติให้แม่นจิตอย่างเดียวก็พอสตินี่มันเป็นทั้งสมถะมันเป็นทั้งวิปัสสนาความรู้สึกตัวหายไปก็หายใจเข้ามาใหม่รู้สึกได้สักนิดหนึ่งก็เป็นบุญมหาศาลเป็นประตูพระนิพพานการภาวนาให้ตั้งจิตตั้งใจให้อยู่กับสติในขณะภาวนาไม่ควรจะให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมของเขาเพราะว่าจิตหลายคนก็เป็นสมาธิขึ้นมามีสติเป็นที่อยู่ของใจหาสติพบมันก็ไม่ยากที่จะหาใจพบนะที่พระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ต่างๆสอนก็ดีว่าจงรักษาใจนะหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่ารักษาใจให้อยู่กับสติไม่วิ่งแส่สายไปในลมต่างๆมันจะแส่สายไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็ให้รู้สึกตัวดึงกลับมันมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่นะถ้าระหว่างวันเราฝึกอยู่เสมอเนี่ยพอมาถึงชั่วโมงของการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ยากแต่ถ้าระหว่างวันเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ต่างๆไปตามความพูดคนนั้นคนนี้มันก็จะยากการปฏิบัติเนี่ยมันทำได้ทั้งวันแค่รู้สึกตัวรู้อยู่กับที่หายใจเข้าลึกๆสบายๆหายใจเข้าลึกๆให้มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นไว้แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าลึก ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมารู้สึกแล้วก็รักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นไว้แล้วก็หายใจออกทีนี้ถ้าเรารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรารักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เราก็ปล่อยให้ร่างกายหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเราแยกจิตออกจากกายออกจากลมหายใจได้เพราะว่าลมหายใจเนี่ยก็คือกายอย่างหนึ่งลมหายใจก็คือกายอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เราจะเห็นลมเข้ามาแล้วก็ออกไปเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านอยู่บนเก้าอี้ตัวเดียวแขกมาไม่มีที่นั่งเขาก็กลับออกไปแขกคืออะไรแขกคือลมหายใจแขกคืออารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆก็ดีลมหายใจมาก็ดีก็คือแขกที่จรมาแล้วก็ไปให้เห็นลมหายใจเข้ามาเหมือนแขกคนหนึ่งขณะที่หายใจเข้าให้เห็นลมหายใจเข้ามาเหมือนแขกคนหนึ่งแล้วก็จากไปเพราะว่าเขาไม่มีที่อยู่ไม่มีที่นั่งใจเราไม่ตามลมใจเราไม่ตามลมลมหายใจจรมาแล้วก็จรไปอารมณ์จรมาแล้วก็จรไปกิเลสจรมาแล้วก็จรไปเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้กิเลสจรมาแล้วก็จรไปเราไม่ไปเต้นตามกิเลสไม่ไปเต้นตามหาลมไม่ไปเต้นตามลมหายใจแค่รู้อย่างเดียวแค่รู้ลมหายใจแล้วก็อยู่กับรู้จบเพียงแค่นั้นลมหายใจมากระทบก็รู้อยู่กับรู้อยู่แค่รู้ถ้าจิตเราอยู่กับรู้ได้จิตเราก็จะสงบไม่แส่สายฟุ้งซ่านขณะเดียวกันเราก็จะลมหายใจจรมาแล้วก็จรไปอารมณ์จรมาแล้วก็จรไปเราจะมีสภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเราจะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นนะเห็นลมหายใจก็สักแต่ลมหายใจเห็นอารมณ์ก็สักแต่อารมณ์ตอนนี้ถ้าจิตอยู่กับลมหายใจอย่าปล่อยให้วิ่งตามลมหายใจไปเป็นแบบสมถะให้มาอยู่กับรู้ให้ได้อยู่กับความรู้สึกตัวให้ได้ความรู้สึกกลางๆรู้อยู่กับที่แล้วมันจะนิ่งจิตมันจะนิ่งมันจะสงบอยู่ตรงนั้นถึงตรงนี้เรียกว่าใจมีที่อยู่แล้วใจมีที่อยู่ผู้ใดหาที่อยู่ของใจพบนะผู้นั้นก็ไม่นานก็จะพบพระนิพพานเราสอนพวกเราเนี่ยเราสอนมุ่งตรงต่อพระนิพพานจะสอนคนทางโลกเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเขายังสนุกสนานอยู่กับโลกแต่เรานี้เห็นโลกเป็นของน่าเบื่อหน่าย เห็นโลกมีแต่ความทุกข์เราจึงมาแสวงหาทางพ้นทุกข์กันวันนี้จะแสดงเรื่องอยู่กับทุกข์อย่างรู้เท่าทันทุกข์บางคนบอกว่าขณะที่สอนเรื่องภาวนาเรื่องสติใจก็จะสงบแต่พอแสดงธรรมใจก็ไม่สงบอันนี้ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ว่าสติก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตอยู่กับสติอยู่ความรู้สึกตัวแต่ขณะเดียวกันเราต้องไม่ทอดทิ้งปัญญาการเห็นตามความเป็นจริงของรูปของนามแล้วมันจะเร็วมากทั้งสติทั้งปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือธรรมวิจยะทางเดียวที่จะไปพบพระนิพพานจะต้องเจริญสัมโพชฌงค์7นะสติก็สำคัญธรรมวิจยะก็สำคัญขณะส่งจิตตามกระแสธรรมไปช่วงใดที่ขาดสติก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาแต่ขณะที่ส่งกระแสจิตตามไปแล้วขาดสติแล้วไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยถ้าหาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่พบก็ให้ฟังไปก่อนแต่ให้พยายามอยู่เสมอที่จะอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะฟังถ้าทำได้ก็จะได้ทั้งสติแล้วก็ได้ทั้งธรรมวิจยะถ้าจิตเราอยู่กับสติได้เราจะเห็นอารมณ์อยู่ฟากหนึ่งเห็นอารมณ์เนี่ยเหมือนลมหายใจที่มาแล้วก็ไปอารมณ์ที่สำคัญที่จะทำให้เราฉลาดนั่นคืออารมณ์ยินร้ายหรือที่เรียกว่าทุกขเวทนาเวลาเรามีทุกข์เราก็มักจะหนีทุกข์คนทั้งโลกก็จะหนีไปดูหนังฟังเพลงไปหาโน่นหานี่ทำแต่ทุกข์มันก็ตามไปตลอดเพราะว่าทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทุกข์มันอยู่ที่ใจเนี่ยบางคนเกิดทุกข์ก็หนีไปต่างประเทศก็โดนทุกข์ตามหลอกตามหลอนตามกัดอยู่เขาคิดว่าทุกข์อยู่ที่ประเทศไทยเปลี่ยนประเทศย้ายประเทศไปเที่ยวต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศสักระยะหนึ่งทุกข์ก็คงหายความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่นั่นคือความคิดของคนโลกเขาคิดอย่างนั้นทุกข์อยู่ที่ใจต้องแก้ที่ใจไม่ใช่แก้อยู่ที่การย้ายประเทศหนีประเทศไปต่างประเทศหรือไปนู่นไปนี่ไปหาอะไรทำเปลี่ยนอารมณ์ไม่ใช่นักรบทางธรรมเนี่ยจะต้องเห็นทุกข์เกิดที่ใจรบกันที่ใจเมื่อครั้งก่อนได้แสดงธรรมเรื่องครูทั้ง6ไปให้ตั้งใจฟังมากๆเพราะถือว่าเป็นการเทศนาที่ดีมากหลายคนจิตสงบหลายคนเกิดปัญญานะตายรู้หูได้ยินเสียงนะเสียงที่ไม่ดีรูปที่ไม่งามก็เกิดทุกข์ธรรมารมณ์กระทบใจความหลังก่อกระทบใจก็เกิดทุกข์เนี่ยให้เห็นทุกข์อยู่เสมอนะให้เห็นทุกข์เกิดทุกข์ดับใน คำสวดมนต์นะทำวัดเช้าก็มีคำแสดงเรื่องทุกข์อยู่การเกิดที่เป็นทุกข์แต่เราลืมมันละเราลืมมันว่าตอนเกิดมาทุกข์แค่ไหนร้องไห้เจ็บปวดแค่ไหนเราลืมมันหมดละแต่ตอนนี้เราแก่ความแก่ก็เป็นความทุกข์นะความเสื่อมไปของสังขารความเจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วยมากเนี่ยอย่าคิดว่าโชคร้ายให้เห็นเป็นโชคดีการจะถึงธรรมเห็นธรรมเนี่ยมันจะต้องสวนกระแสคนทางโลกเนี่ยจะมองว่าความเจ็บป่วยเนี่ยคือความโชคร้ายแต่คนทางธรรมจะมองว่าความเจ็บป่วยคือการใช้หนี้กรรมให้มันหมดไปขณะเดียวกันเนี่ยความเจ็บป่วยจะสอนให้เราฉลาดให้เราไม่ประมาทให้เราเห็นทุกข์เราต้องเห็นทุกข์มันถึงจะเห็นธรรมความเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เราฉลาดจริงๆเราเห็นว่าชีวิตนี้โอ้โหมันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมันมีแต่ทุกข์นะคนที่ไม่เจ็บไม่มีป่วยเนี่ยไม่ใช่คนมีบุญนะในทางธรรมนะคือคนมีกรรมนะเราก็ว่าเขาไม่เห็นทุกข์จากความเจ็บป่วยเลยความเจ็บป่วยเนี่ยเป็นทุกข์ที่เราเห็นได้ง่ายความตายก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์แต่มันทุกข์ไม่นานหรอกทุกข์ไม่นานก็ตายเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมความเศร้าโศกความคร่ำครวญพิริพิไรเนี่ยก็เป็นความทุกข์ความไม่สบายกายเนี่ยก็เป็นทุกข์เดี๋ยวร้อนเนี่ยร้อนเกินไปหนาวเกินไปความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกังวลใจต่างๆนะล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเรากังวลใจกันอยู่ตลอดเวลาเราเห็นบ้างไหมนั่นน่ะคือทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาความคับแค้นใจเนี่ยคับแค้นใจใครทำอะไรเราแล้วเราทำอะไรตอบแทนไม่ได้โอ้มันคับแค้นใจนะมันก็เป็นทุกข์นะใช่ไหมทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมบางคนพ่อตายแม่ตายปู่ย่าตายายตายลูกหลานตายนะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักสัตว์เลี้ยงตายของหายเห็นไหมทุกทั้งนั้นน่ะความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักน่ะบางคนแต่งงานไปนึกว่าจะดีมันไม่ดีก็ทุกเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ไปเจอคนผู้ร่วมงานใหม่นึกว่าจะดีไม่ดีนะประจวบกับสิ่งที่ไม่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เห็นไหมอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์แล้วเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันให้เห็นทุกข์แต่ไม่วิ่งตามทุกข์ทำอย่างไรจึงไม่วิ่งตามทุกข์นั่นก็คือสตินั่นเองก็คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกลับมาที่ฐานกลับมาที่สติพอมีทุกข์ ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาถ้ามันไม่รู้สึกตัวก็หายใจเข้าลึกๆจิตมันจะวิ่งมาอยู่กับความรู้สึกตัวถ้าเราฝึกบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆจิตมันจะวิ่งมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเองโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติจิตเนี่ยมันก็ไม่อยากทุกข์หรอกแต่มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์มันไม่รู้ต่อเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนทางพ้นทุกข์มาบอกมรรคกับพวกเรามรรคแปดนั่นแหละเราถึงฉลาดที่จะอยู่กับทุกข์อย่างไม่ทุกข์การอยู่กับทุกข์และรู้เท่าทันทุกข์เนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์รู้เท่าทันคำนี้มันเหมือนง่ายแต่จริงลึกซึ้งรู้เท่าทันรู้ก็คือรู้สึกตัวเนี่ยเท่าทันทุกข์หมายความว่ายังไงพอทุกข์เกิดเนี่ยจะต้องเท่าทันว่าทุกนี้เนี่ยมันเป็นอนิจจังมันทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้หรอกแล้วก็ดับไปหาแก่นสารอันใดไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตาใช่ไหมทุกที่เราหิวข้าวเมื่อตอนเย็นมันหายไปไหนละทุกตอนที่ปวดเข้าห้องน้ำขับถ่ายความไม่สบายกายเนี่ยตอนที่ไม่ได้ขับถ่ายเวลาปวดห้องน้ำแล้วไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมความไม่สบายกายมันก็เป็นทุกข์แล้วมันดับมันหายไปไหนแล้วเห็นไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยทุกข์มันก็คืออารมณ์อย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์เย็นร้ายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยู่กับทุกข์อย่างรู้เท่าทันทุกข์ไม่เข้าไปมั่นหมายในทุกข์เพราะทุกข์นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราถ้าเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจิตมันจะแยกจากทุกข์ออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมถ้ามันแยกได้เหมือนที่เราแยกจิตออกจากลมหายใจได้เนี่ยเราเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเหมือนที่เราเห็นว่าลมหายใจไม่ใช่เราเข้าใจไหมนี่เรียกว่าโยนิโสมนสิการถ้าเราเห็นว่าลมหายใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ยากที่จะเห็นทุกอารมณ์ไม่ยินดีทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลมหายใจเกิดแล้วก็ต้องดับถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจิตอยู่กับความรู้สึกตัวได้จิตก็จะแยกออกจากลมหายใจได้ลมหายใจก็อย่างหนึ่งลมหายใจนี่ก็คือกายนะกายสังขารสติก็อย่างหนึ่งไงมั้ยจิตอยู่กับสติเนี่ยมันแยกกันได้นะทุกข์ก็เหมือนกันถ้าเรามีสติที่แท้จริงเนี่ยจิตมันจะออกจากทุกข์มาอยู่กับสตินะเขาเรียกว่าแยกจิตออกจากทุกข์ได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันแยกยังไม่ได้เด็ดขาดมันก็ยังไปมาอยู่แต่เมื่อเรามีสติอยู่เนืองๆปฏิบัติอยู่เนืองๆมีความเพียรอยู่เนืองๆวันหนึ่งเราก็จะแยกจิตออกจากทุกข์ได้เด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยให้ทุกข์เข้ามาเกาะกุมใจเหมือนเมื่อก่อนทุกข์มันเกิดแล้วมันก็อยู่ของมันอยู่ของมันจะไปห้ามไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ดับขันธ์นิพพานมันก็มีตามสภาพของมันอยู่ตลอดเวลาการออกจากทุกข์หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่านำจิตออกจากอารมณ์ทุกข์พอรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะออกมานะ มันเป็นสงครามแย่งชิงกันแย่งชิงกันอย่างที่เคยสอนไปว่าถ้ากิเลสกล้าก็ฆ่ามรรคมรรคกล้าก็ฆ่ากิเลสนะถ้ากิเลสกล้าเราก็ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ทุกข์ไปจมอยู่กับทุกข์นะเมื่อใดที่เราทุกข์เมื่อนั้นก็ขอให้รู้ว่าเราขาดสติเสวยทุกข์เข้าแล้วแต่ถ้าเมื่อใดมีทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์ตามจิตอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยนั่นคือการออกจากทุกข์แล้วมันก็สงบระงับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีทุกข์แต่ให้อยู่กับทุกข์อย่างรู้เท่าทันทุกข์พระองค์ก็มีทุกข์นะพระเทวทัตทำร้ายกลิ้งหินลงมาหมายจะประหัตประหารพระองค์แต่ไม่สามารถจะทำได้ได้แต่ทำให้พระองค์ได้รับบาดเจ็บที่พระบาทโลหิตออกท่านก็ทุกข์ไหมก็ทุกข์เป็นทุกขเวทนาเป็นเวทนาทางกายเวทนานอกหมอชีวกะโกณฑัฐก็มารักษาพระองค์ไปตามเรื่องตามราวแต่พระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนใจไปกับทุกข์ที่เกิดนะพระองค์ก็ยังสงบวางจิตอุเบกขากับทุกข์ได้เพราะว่าพระองค์มีสติเต็มร้อยถ้าเรามีสติเต็มร้อยเนี่ยทุกข์ไม่สามารถจะกล้ำกลายเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เลยนะเอาแค่เรารู้เท่าทันทุกข์บ้างไม่เหมือนก่อนเนี่ยแค่นี้จิตเราก็จะสงบขึ้นบ้างแล้วไม่ต้องถึงขนาดแยกจิตออกจากทุกข์ได้เด็ดขาดในเบื้องต้นก็ขอให้รู้เท่าทันอย่าปล่อยให้ทุกข์ครอบงำเหมือนเมื่อก่อนถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเราพระพุทธะเราตื่นนะเราตื่นแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราถูกงูฉกกัดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตาเราบอดเราไม่รู้เลยว่างูมาทางไหนงูคืออะไรก็คือทุกข์แต่ตอนนี้เรามีสติเราตื่นนะตาในเราเปิดเราเห็นแล้วว่าทุกข์มันมาจากไหนหน้าที่เราก็แค่รู้เท่าทันทุกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราไม่นานหรอกเจ้าเกิดได้เจ้าก็ดับได้เราไม่โง่ปล่อยให้เจ้ามาครอบงำจิตใจเราดังแต่ก่อนต่อไปนี้เราจะอยู่เหนือทุกข์อยู่อย่างรู้เท่าทันทุกข์ถ้าอยู่เหนือทุกข์ได้เนี่ยทุกข์กี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันทุกข์มันก็ทำอะไรจิตไม่ได้มาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจจิตที่อยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวนี่แหละคือจิตที่ออกจากทุกข์มีแค่นี้เองอ่ะถ้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวได้เนี่ยมันก็ออกมาได้มันตื่นมันรู้มันก็เบิกบานซาบซ่านมีความสุขสงบของมันส่วนทุกข์ก็ปล่อยมันไปเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวใบบัวก็คือจิตน้ำก็คือทุกข์มันอยู่แต่มันก็ซึมซาบเข้าถึงใบบัวได้ไหมมันไม่ได้มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นโดนแดดโดนน้ำค้างมันก็จะระเหยหายไปหาตัวตนไม่ได้ไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์นะพระอรหันต์ก็มีทุกข์เหมือนกันแต่ท่านฉลาดในทุกข์ท่านรู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์ รู้จักการดับทุกข์แล้วก็รู้จักมรรคหนทางในการดับทุกข์ทุกทั้งปวงเกิดขึ้นอยู่เสมอให้สังเกตดีๆตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งก่อนเข้านอนทุกเกิดตลอดเวลาให้สังเกตให้เห็นจนกระทั่งเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจากทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ทุกเท่านั้นที่ดับไปเห็นอย่างที่หลวงปู่ชาสุภัทโธเห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์เห็นว่านอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีดับยิ่งเห็นทุกข์มากจะไม่ทุกข์นะคนที่ทุกข์ก็พร้อมเห็นทุกข์คนที่ทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์เหตุของทุกข์คืออะไรก็คือตัณหาอุปาทานเหตุของทุกข์ก็คืออยากสุขพอมีทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ชอบพอมีทุกข์ขึ้นมาก็ไปยึดทุกข์เนี่ยยึดว่ามันเป็นเราของเราเนี่ยแต่เมื่อเรามีสติอยู่บ่อยๆมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เนืองๆจิตเราเริ่มแยกจากทุกข์ได้จิตเราก็จะเริ่มฉลาดสิ่งใดที่มันแยกออกจากจิตได้เนี่ยสิ่งนั้นจะถือว่าเป็นเราได้หรืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเราถือว่ากายถือว่าลมหายใจเป็นเราเนี่ยแต่เราฝึกสติแล้วเราเห็นแล้วว่าลมหายใจก็ลมหายใจจิตก็จิตนะสตินี่แหละมันเป็นตัวแยกสตินี่แหละคือมรรคเราแยกลมหายใจออกจากจิตได้จิตไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจไม่ใช่จิตกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายเราแยกได้เพราะว่าเรามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำนองเดียวกันเมื่อเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในเวลาที่ทุกข์เกิดจิตมันก็จะเริ่มแยกออกจากทุกข์ได้เริ่มเห็นทุกข์ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นอยู่เนืองๆปฏิบัติอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะเห็นถึงขนาดที่ว่าอ๋อเหตุของทุกข์มันเกิดเพราะว่าจิตเราเข้าไปยึดทุกข์นั่นเองใช่มั้ยแต่ถ้าปล่อยให้มันเกิดแล้วมันดับตามสภาพตามธรรมดาของมันสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาจิตก็จะไม่ไปวุ่นวายกับทุกข์ต่างคนต่างอยู่เหมือนน้ำกับใบบัวทำจิตให้เหมือนใบบัวน้ำไหลผ่านมาก็ผ่านไปไม่ปล่อยให้น้ำซึมซาบเข้ามาถึงภายในผู้ที่รู้เท่าทันทุกข์เนี่ยก็คือผู้ที่จะพบกับพระนิพพานได้ไม่ยากรู้จักเขตของทุกข์นะรู้สมุทัยแล้วการดับทุกข์จิตมันจะเห็นในของมันเองว่าอ๋อดับทุกข์ก็คือละอุปาทานทุกข์เกิดเพราะว่าจิตมันเข้าไปยึดจิตมันอยากที่จะสุขไม่อยากทุกข์นะมีตัณหาอุปาทานอยู่ตรงนั้นละตัณหาเสียละอุปาทานในทุกข์เสียมันก็นิโรธแล้วก็เห็นว่าทางที่จะดับทุกข์ก็คือมรรคก็คือสตินี่แหละคือการรู้เท่าทันคือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรชอบเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่สัมมาทิฏฐิเห็นว่าทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอ แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเห็นเนืองๆประกอบด้วยสติสัมมาสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมามันจะพละจากทุกข์อย่างเด็ดขาดมาตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธินะเจนทุกข์แยกออกไปอย่างเด็ดขาดเกิดดับอยู่เจนอย่างที่พระโกฏัญญะเห็นนะเห็นได้ยังว่าทุกข์เนี่ยมีคุณอุปการมากแค่ไหนพระเจ้าจึงบัญญัติในอริยสัจเอาทุกข์มาเป็นอันแรกนะทำไมพระองค์ไม่บัญญัติว่าเป็นสุขล่ะเพราะว่าพระองค์เห็นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันคือทุกข์ทั้งนั้นแต่คนหยาบหยาบคนโลกโลกเขาไม่เห็นหรอกถ้าเขาเห็นทุกข์เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ไม่มีอะไรสุขจริงในโลกนี้ทุกอย่างมีแต่ทุกข์สุขจริงไม่มีนะสุขจริงไม่มีนะเขาก็จะพละสุขจากสุขทางโลกเนี่ยมาแสวงหาสุขทางธรรมนะเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังแสวงหากันอยู่นั้นทุกข์เนี่ยจึงสำคัญมากเวลามีทุกข์เกิดเนี่ยอย่าไปรังเกียจมันศึกษามันขบเคี้ยวมันด้วยสติปัญญาดูซิว่าเวลามีทุกข์ทำไมเราถึงต้องทุกข์ตามเวลามีทุกข์ทำไมเราจึงทุกข์ตามพิจารณาหาเหตุมันถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะหาเหตุได้ไม่ยากเพราะว่าสตินี่แหละมันจะเป็นตัวที่แยกจิตออกจากทุกข์ให้เห็นว่าอ๋อที่มีทุกข์แล้วเราทุกข์เพราะว่าจิตมันไม่รู้เท่าทันจิตมันโง่จิตมันโง่วิ่งเข้าไปยึดสมัยก่อนในเวลาทุกข์เกิดเนี่ยจิตเรายึดทุกข์เนี่ยทุกขณะจิตเลยจิตเราน่าสงสารมากในสมัยก่อนนะสมัยนี้เนี่ยพอได้แล้วให้รู้เท่าทันให้ฉลาดในทุกข์ให้ฉลาดในมรรคให้ฉลาดในสตินะอย่าไปบ้าตามทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยก็อย่าไปบ้าตามมันก็แค่อารมณ์วูบหนึ่งมาแล้วก็ไปเดี๋ยวเรื่องใหม่ก็มาอีกทุกเก่ามาทุกใหม่มามันก็ไปหมดนะมันก็มาใหม่นะถ้าเรารู้เท่าทันอย่างนี้นะเราก็จะอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์เราจะไม่สอนให้หนีทุกข์ด้วยการภาวนาเข้าไปแช่แน่นิ่งสงบอยู่พอออกมาก็โดนทุกข์กัดอีกเพราะว่าเราอะไรเรายังโง่ในทุกข์ไม่ฉลาดในทุกข์ยังหนีทุกข์อยู่แต่ถ้าเราฉลาดเรามีปัญญาเรารู้เท่าทันนะทุกข์อันไหนมันก็เหมือนกันหมดเข้าใจทุกข์อันเดียวก็จะเข้าใจทุกข์ที่เหลือทั้งหมดถ้าเรามีสติอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะเห็นทุกข์ได้ไม่ยากแล้วก็จะเห็นทุกข์มากกว่าทุกข์หมายความว่าเห็นทุกข์เนี่ยมันแยกออกไปเหมือนลมหายใจแยกออกไปจากกายจากจิตคนทั้งโลกก็จะทุกข์ก็ปล่อยเข้าไปวาสนาเขาไม่มีทางเลยที่จะมาเรียนรู้ทุกอย่างที่เรานั่งเรียนอยู่ในขณะนี้แล้วเขาก็จะตายไปแบบโมฆะบุรุษ ตายไปโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายด้วยจิตที่ถูกครอบงำด้วยทุกข์เราอย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้มีสภาพดั่งคนทั้งโลกมาทางนี้แล้วเนี่ยจะต้องไม่ตายเปล่าจะต้องไม่เป็นโมฆะบุรุษอย่างน้อยให้รู้จักสติให้รู้จักทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะตายเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งขณะตายมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งขณะนั้นจะมีทุกขเวทนามากคนที่เจ็บป่วยมาก่อนตายเนี่ยถ้าเป็นคนทางโลกเนี่ยก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเป็นคนทางธรรมเนี่ยถือว่าเป็นโชคสองชั้นเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทุกข์ก่อนที่จะตายทุกข์จากความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะทำให้เราฉลาดถ้าเรารู้จักทุกข์จากความเจ็บป่วยได้เนี่ยตอนตายเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยเพราะมันก็คือทุกข์อันเดียวกันถ้าเรามีสติเข้มแข็งมีกำลังอินทรีย์แก่กล้าพละแก่กล้าเวลาเจ็บป่วยแล้วเจริญสติจนแยกจิตออกจากทุกข์ได้ขณะตายเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องปัญหาเลยเพราะว่ามันคือทุกข์เดียวกันเมื่อแยกจิตออกจากทุกข์ขณะตายได้เนี่ยจิตก็จะผ่องใสไม่เศร้าหมองที่จะไปทุกขตินั้นไม่มีนะหรือบางคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่หลวงปู่ดูลย์อาตุโลว่าตกกระไดพลอยโจรบรรลุธรรมในขณะนั้นนี่เห็นหรือยังว่าอานิสงส์ของการฝึกสติเนี่ยมันมีอานิสงส์มหาศาลมากมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นการฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยเราได้ในนาทีสุดท้ายของชีวิตจะไปสุคติทุคติอยู่ตรงนี้สติเนี่ยเป็นตัวช่วยที่วิเศษที่สุดนะมากกว่าบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ทำมาทำบุญมากมายทั้งชีวิตแต่ขนาดจิตเป็นห่วงอะไรขึ้นมาสักนิดเดียวนะจิตเศร้าหมองก็ไปทุคติได้ไปก่อนแล้วค่อยไปรับผลบุญอีกทีหนึ่งอาจจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวสักระยะหนึ่งนะทำบุญมาทั้งชีวิตเนี่ยยังก็ยังประมาทไม่ได้นะแต่การเจริญสติเนี่ยคือความไม่ประมาทพระปัจฉิมโอวาทคืออะไรยังตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระเจ้ากำลังสอนอะไรเราท่านก็สอนเรื่องสติมาก่อนที่ท่านปรินิพพานท่านก็ยังสอนเรื่องสติยังตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเรื่องสติทั้งนั้นสติเนี่ยมีความสำคัญตั้งแต่เกิดถึงตายคนไม่มีสติคือคนที่ตายแล้วหลวงปู่ชาสุปัฏโฐบอกไว้ให้เห็นความสำคัญของสติเพราะว่าสติเนี่ยจะทำให้เรารู้เท่าทันทุกข์อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ถ้ามีสติดีทุกข์จะเกิดเท่าไรเท่าไรเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับสติทุกข์ไม่สามารถกล่อมกลายเข้ามาถึงจิตได้เวลาทุกข์เกิดถ้ายังไปร้องไห้ฟูมฟายถือว่ายังสอบตกอยู่ไม่ต่างกับคนทั้งโลกมีทุกข์เกิดเที่ยวโทษนั่นโทษนี่คนนั้นคนนี้ไม่ต่างกับคนทั้งโลกถ้าคนทางธรรมเนี่ยพอทุกข์เกิด จะต้องตั้งสติคำว่าตั้งสติในที่นี้หมายถึงสติทางธรรมคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ตั้งสติแบบทางโลกให้แยกให้ชัดเวลาทุกเกิดให้ตั้งสติให้จิตอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็เอาทุกข์ที่เกิดมาขบเคี้ยวเป็นธรรมวิจยะว่าเองก็ต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับกฎธรรมชาติเป็นอย่างนี้ที่ทุกข์เกิดแล้วไม่ยอมดับเพราะว่าเราไม่ยอมไม่ดับเข้าไปยึดแล้วก็ปรุงแต่งทุกข์อันใหม่ขึ้นมานะนี่เรียกว่าคนโง่นะต่อไปเราจะต้องไม่โง่แบบคนทั้งโลกให้รู้เท่าทันให้ฝึกสติให้มากให้รู้สึกตัวให้มากๆยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดให้รู้สึกตัวอยู่เสมอมันหายไปก็หายใจลึกขึ้นมาหายใจออกยาวๆให้รู้สึกตัวพบความรู้สึกตัวได้พบสติได้เนี่ยถือว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วไม่เสียชาติเกิดมีทุกข์ก็ให้มีสติให้มันอยู่คู่กันเสมออย่าขาดสติอย่าขาดความรู้สึกตัวให้สังเกตจิตตัวเองว่าพอทุกข์เกิดเราไม่รู้สึกตัวขณะนั้นเนี่ยจิตเข้าไปเสวยทุกข์แล้วแต่ถ้าทุกข์เกิดแล้วรู้สึกตัวเรียกว่าจิตออกจากทุกข์ในคำสอนพุทธเจ้ามีอยู่คำหนึ่งเรียกว่านิรทุกข์ผู้นิรทุกข์แปลว่าผู้ออกจากทุกข์อะไรออกจิตออกจากทุกข์เนี่ยออกได้อย่างไรด้วยสติด้วยสติจึงเรียกว่าผู้นิรทุกข์ออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ส่วนนิโรธการดับทุกข์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าดับไม่ให้ทุกข์เกิดตรงนี้ให้เข้าใจไม่ใช่ว่าพอนิโรธแล้วเนี่ยไม่มีทุกข์เลยไม่ใช่ทุกข์ก็ยังมีอยู่แต่ทุกข์ที่ไหนไม่มีทุกข์ที่จิตทุกข์ดับที่จิตคำว่านิโรธคือจิตเป็นนิโรธจิตไม่มีทุกข์ทุกข์ในจิตไม่มีนะออกจากทุกข์ได้จิตออกจากทุกข์ได้จิตก็ไม่มีทุกข์จิตไม่มีทุกข์ก็เรียกว่าจิตดับทุกข์จิตนิโรธทุกข์ในจิตมันดับทุกข์ในจิตมันดับเหมือนเรามือสูงไฟอยู่มันร้อนนะเราชักมือกลับกองไฟที่ร้อนก็ยังอยู่แต่มือที่ชักกลับมันเย็นมันไม่ร้อนอีกต่อไปไอ้มือที่ชักกลับออกมานั่นแหละคือจิตคือนิโรธจิตไม่ร้อนอีกต่อไปเพราะมันนิรทุกข์เอาตัวเองออกจากกองทุกข์กองเพลิงจิตก็เยือกเย็นนี่เรียกว่าจิตดับทุกข์นิโรธอยู่ที่จิตนิรทุกข์ก็คือออกจากทุกข์จิตออกจากทุกข์จิตก็เป็นนิโรธจิตก็เยือกเย็นนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าเย็นจิตก็เยือกเย็นก็คือนิพพานจิตนิโรธก็คือนิพพานจิตเยือกเย็นออกจากทุกข์ได้ก็เพราะรู้เท่าทันทุกข์รู้ว่าไฟนี่มันร้อนทุกข์มันร้อน อารมณ์มันร้อนแล้วก็ออกมาสิจิตที่ออกจากทุกข์ก็จะเป็นจิตวิเวกเป็นอุปัฏฐวิเวกจิตเป็นอิสระจากกองเพลิงแห่งทุกข์ใช่มั้ยทุกข์ก็คือกองเพลิงอันหนึ่งเห็นมั้ยออกจากทุกข์ก็เป็นผู้นิรทุกข์ก็พากันตั้งใจให้รู้เท่าทันทุกข์ให้มากไม่ปล่อยให้ทุกข์มันย่ำยีจิตใจเหมือนที่ผ่านมาบางคนบอกฉันทุกข์เหลือเกินคำว่าทุกข์เหลือเกินฉันทุกข์เหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าฉันโง่ฉันไม่รู้เท่าทันทุกข์ฉันเสวยทุกข์เข้าเต็มเปาสตินี่แหละที่ทำให้เราฉลาดสติจะช่วยแยกจิตออกจากทุกข์ให้เห็นว่าทุกข์นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งอย่าฟูมฟายไปกับทุกข์ให้อยู่อย่างรู้เท่าทันอยู่อย่างผู้นิรทุกข์ตอนนี้ก็ให้หายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าสมาธิด้วยสติก็ต้องออกด้วยสติขณะนี้จิตเรามีกำลังมากทุกคนมีกำลังนะแผ่กำลังจิตกำลังสติที่เป็นบุญมาสาในครั้งนี้ให้กับอินพรหมยมราชนะท้าวพิศวรท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรพี่น้องทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วให้มีความสุขถ้ามีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์พ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านไหนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ให้อาการทุเลาปลอดภัยแข็งแรงแผ่บุญตรงนี้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งเจ้ากรรมนายเวรของตัวเราเองและเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่ญาติพี่น้องที่กำลังเจ็บป่วยกำลังได้รับทุกข์อยู่ให้เขาโมทนาในบุญกุศลที่เกิดจากการนั่งภาวนาของเราให้งดโทษให้เลิกเวรเลิกแล้วต่อกันจะได้มีเวรมีกรรมกันอีกให้เขามีความสุขแล้วก็แผ่บุญตรงนี้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายพรหมทุกชั้นเทวดาทุกชั้นสรรพมนุษย์สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดให้เขามีความสุขถ้าทุกข์ก็ให้หมดทุกข์แผ่ไปทั้งแสนโกฏจักรวาลเพราะว่าเราทั้งหลายต่างก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นให้มีความสุขทุกทุนหน้าอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจใดๆแล้วก็รวบรวมบุญกุศลทั้งหมดให้กับตัวเองสิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ล่าถอยไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแผ่สมบุญให้กับเทพยดาเทวดาที่รักษาตัวเราเทวดาประจำทิศของบ้านทั้ง4เทวดาประจำที่ดินที่เรามีอยู่ทุกแปลงให้เขามาโมทนาอ ให้เขาอำนวยผลไม่ว่าเราจะทำการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จให้เป็นไปเพื่อค้ำจุนพระศาสนาแล้วก็ให้พวกเราได้แผ่เมตตาซึ่งกันและกันอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันให้ถึงพระนิพพานด้วยกันทุกๆคนโอเค